ja plānots ir ilgstošāk doties prom, tad varētu palūgt iztukšot paskastīti. Pilna paskastīte zaglim var simbolizēt, ka mājokļa saimnieki ilgstoši nav bijuši mājās, un līdz ar to arī pamudināt izdarīt noziegumu. Dzīvojot privāti mājā, ļoti palīdz arī izgaismots pagalms, kustības sensori, nu, protams, arī mājdzīvnieks suns. Tāpat vakara stundās, tagad, kad sāk palikt ļoti ātri tumšs, tad ieteicams aizvērt logus, ciet žalūzijas, lai pa privātmāju lielajiem logiem zagļi nevar apskatīt telpu iekārtojumu, novērot mājokļa saimnieku dienas kārtību. Nu, dažkārt noder arī tāda viltība, ka mājokļa saimnieki, dodoties prom, atstāj ieslēgtu gaismu, kas savukārt zagļiem var signalizēt par to, ka mājoklī kāds atrodas.